Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kriza në Ukrainë do të dominoj samitin e G7-s. Ky samit po përcillet me protesta. Izraeli sulmon Gazën pas sulmit me raketë. Ekspertët kosovaru rekomandojnë institucioneve të Kosovës të marrin kredit e mekanizmat financiar ndërkombëtar. Për këto dhe materialet të tjera, më gjithsesh në vazhdim të emisionit, por fillimisht dëgjojmë lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e vendeve më të industrializuara të botës që njihen si grupi G7 mblidhen sot në samitin vjetor në Alpet Bavareze në Gjermani. Ata pritet të shfrytëzojnë takimin për të rritur presionin diplomatik mbi Rusinë për shkak të përfshirjes së saj në konfliktet në lindjet e Ukrainës. Kriza me borxhe e Greqisë dhe ngrohja globale do të jenë poshtë në agjendë. Rusia është përjashtuar nga grupi i vendeve më të industrializuara që ka qenë i njohur si grupi G8 prej se ka aneksuar Krimen vitin e kaluar. Qytetarët turqë votojnë sot në zgjedhjet parlamentare, rezultatet do të përcaktojnë nëse Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdogan mund të fitojë shumicën dhe të ndryshojë kushtetutën e Turqisë. Erdogan ka thënë se synon të zhvendos Turqinë nga sistemi parlamentar që ka tani në sistem presidencial. Analistët megjithatë thonë se shumica në parlament e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim kërcënohet nga rritja e shpejtë e disa partive më të vogla. Turqia është anëtare e rëndësishme e NATO-s dhe një përzierje rrallë e islamit dhe demokracisë. Ushtria izraelite ka thënë se ka kryer një sulm ajror në rripjen e Gazës në përgjigje të një rakete e cila është hedhur nga territori që kontrollon Hamasi. Në deklaratën e ushtrisë thuhet se sulmi ka pasur në shënjestër infrastrukturën terroriste në veritë të rripjes e Gazës. Në anën tjetër, një organizatë lokale xhihadiste e cila mbështet grupin Shteti Islamik ka thënë se ka kryer sulmin me raketë kundër Izraelit. Organizata ka thënë se sulmi ka qenë në solidaritet me të burgosurit palestinez që mbahen në burgjet e Izraelit. Izraeli ka thënë sot se kalimet e tij kufitare në Gaz do të mbyllen në përgjigje të incidentit të fundit. Zyrtarët irakian thanë se një sulm në një makinë bomb ka shpërthyer pranë një tregu në qytetin e vogël afër Bagdadit, ku kanë mbetur të vrarë 14 persona. Policia tha se 37 njerëz të tjerë kanë mbetur të plagosur si pasojë një sulmi, i cili ka ndodhur mbrëmë vonë në qytetin e vogël Shiit Bala Ruz, 70 kilometra në verilindjet e kryqëzimit irakian në provincën Diyala. Mjekët në një spital kanë konfirmuar numrin e të vdekurve. Disa dyqane dhe makina janë shkatruar nga shpërthimi. Askush deri më tash nuk e ka marrë përgjigje për sulmin, por grupi militant sunit i Shtetit Islamik shpesh ka në shënjestër muslimanët shiit në Irak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Kosova, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, është dashur të jetë më aktive në marrjen e kredive nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Ata kërkojnë nga institucionet që të mos hezitojnë të hyjnë në këto procese pasi që janë kredi me kushte të mira. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike ju bëjnë thirrje institucioneve të Kosovës të hyjnë në kredit tek mekanizmat financiar ndërkombëtar. Huazimi i parave për projektet kapitale zhvillimore si pas tyre do të ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit. Ata theksojnë se Kosova nuk do të rrezikoj asgjë nëse futet në këto kredi dhe fillon të investoj në projekte kapitale. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se duke pas parasysh mjetet e pamjaftueshme të buxhetit të Kosovës për të hyrë në projekte të mëdha, delse nevoja e Kosovës është shumë e madhe për të hyrë në marrëdhënie të këtilla kreditore apo huamarse.
Unë jam i pari asaj se shtetet duhet të jenë shumë fleksibile, të punojnë në këtë drejtim dhe të hyrë në marrëdhënie huamarse me institucionet ndërkombëtare, sidomos se vend për Kosovën, për e dim faktin mirë se raportit një disë bruto-produktit vendor në Kosovë, vetë borxheve të jashtë që ka Kosova është në pozitë relativisht të mirë.
Borxhi publik i Kosovës, sipas statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës, ka shifrën 392.8 milion euro. Kjo normë ngarkimi të buxhetit të përgjithshëm vlerësohet të jetë dukshëm më e ulës se në shtetet tjera të rajonit. Aktualisht, ky borxh është vetëm 10.6% e brutoproduktit vendor. Autoritetet në Kosovë ndërkohë kanë paralajmëruar se kanë filluar negociatat me Fondin Monetar Ndërkombëtar për huazimin e mjeteve për investim në projektet kapitale në Kosovë. Muharrem Shahini, drejtori i zyrës për informim publik në Ministrinë e Financave, ka bërë të ditur se qeveria e Kosovës është e interesuar që të marrë kredi nga mekanizmat financiar ndërkombëtar dhe se janë në negociata me institucionet kompetente.
Ministria e Financave është në proces të shqyrtimit të një programi të mundshëm me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Aktualisht ekipet e Ministrisë së Financave dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar janë duke analizuar detajisht mundësitë dhe nevojat buxhetore për bashkëpunim përmes një programi të ri me FMN. Në mënyrë që të sigurohet një huamarrje dhe kornizë që ndryshme makrofiskale dhe të financohen projektet kapitale konform programit qeverisë.
Sa i përket shumës, Shahini ka theksuar se është akoma herët të flitet për shuma konkrete të huamarrjes, pasi që është fillimi i bisedimeve. Projektet të cilat nxisin zhvillimin ekonomik, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Berim Ramosaj, duhet të mbështeten me këto mjete që institucionet e Kosovës mund t'i huazojnë nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Pozita gjeografike e Kosovës, shton Ramosaj, është e atill që infrastruktura mund të bëjë çudira në aspektin e zhvillimit.
Të mbështetur në kërkesat gjithnjëherë rritje të vendeve, edhe të regionit, edhe të Evropës për projekte infrastrukturale, qoftë energjetike, qoftë rrugëve, qoftë shfrytëzimit të burimeve natyrore. Unë mendoj se Kosova ka hapësira të mjaftueshme, edhe në projektet e infrastrukturës, edhe në projektet energjetike, edhe në projektet tjera të shfrytëzimit të mineraleve dhe minerave në Kosovë të kësaj forme.
Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se vetmja shpresë për zhvillim ekonomik të Kosovës, rritje ekonomike, zbutje të papunësisë dhe varfërisë, ka mbetur tek hyrja në kredi tek mekanizmat financiar ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se në Kosovë rreth 7% e popullatës së përgjithshme përbëjnë personat e moshës mbi 65 vjeç, ulëmtimet flasin se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Pensionistët e intervistuar për Radio Evropa e Lirë thonë se me 80 euro në muaj për pensionistët e moshës dhe 140 euro për pensionistët kontributdhënës nuk mund të bësh jetë të duhur. Raporti Ariana Kasapollit.
Hulumtimet e bëra nga institucionet lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve tregon se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Ndryshe, pensionistët kontributdhënës sot marrin nga 140 euro në muaj, derisa pensionistët e moshës nga 80 euro në muaj. Në Kosovë, rreth 7% e popullsisë së përgjithshme e përbëjnë personat e moshës mbi 65.